Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
А ти, Дмитрієв, унук будеш, Мішкін син? Я. Ви ведали моєго деда Дмитрія? Конечно. І прадеда Владимира ведав, і з прапрадедом Матвеєм був знайомий. А тебе, маленьким пам'ятаю, подбігав до Юлії, ручку підсовував, почитать будучиню просився, а вже й посівець поспів. А у вас, бачу, і табор загубився, і сокол подкови погубив. Тиха йде, як у тапочках. Бо у тапочках йон. З вечорової імгли жонка поспіла зв'язать йому тапочки і пайшла у вечную дорогу. А подкови йость, тільки цокат моїх коней не усім да сподоби. Усе яни тепер у тапочках ходять. Усе, то бок два, киває головой на коніка, що припинився за соколом. Не подобається закатаним у асфальт дорогам свободний крок наших коней. Зняволений я, прив'язаний я до сподорожників, що висять під небом, не повернуть їм, куди захочаться, не побігчи навпростки. Чиновника усяляких, що віддали свою свободу за теплий куточок у мертвих кабінетах, душить за горло пах диму з наших вогнищів, займає дихання вечір, розбуджений со сну гривами наших коней. Днем ночуєм, ночу йдем, світ перекулився. І ми ходім до гори ногами, тільки об тим не ведаєм, бо ніхто нам не сказав. Ви один ідете, питаю? Один. Погляді на коніка, який он. Нават ляйцав не треба. Вийдем за вьоску, я сядаю верхам на сокола, а йон б'яжить трушком. Прав'яду яго і воз, і застанецца апошні етап. Праз год завершим черговий круг. Наш круг, сокол. Мой і твой. Скажите, Петро, ви узгадали Юлію. Де яна чапір? Апошній раз бачив я її у Білостоку. Давно було, вельми давно. Юлія сама вирашає, де їй бить і хто її може бачить. Яна вже не прийде сюди? Ніколи? Так і не дочитала до конца мою долонь. Може, прийде, може, не. Тобі все ще хочеться ведать будучиню? Глядіть на дах, кам'ячить у зубах неодлучну соломіну. Крокви як, тримаються? Шифір на бляху пам'яняв. Добре зробив. Протримаються стагоддя, два, аби стіни вистояли і фундамент. Послухай, а чому б не заночувати мені тут, у тебе? Заусёды раскладаліся на начлег за старыной, але ж сам адзін ніколі не начаваў. Сумна неяк. Хацелася б перакінуцца словам з жывым чалавекам. У дом не прашуся, ёсць свой воз, ёсць дзе праспацца. Глядзяць на мяне стомленыя вочы, затопленыя ў тоўстых пластах шматвяковага павуціння. Курэй не трымаеш, не маш за што хвалявацца. Усміхаецца і павуціння выгладжваецца. З ренки хвилиной раней матовые и притухлые наливаются бляском, оживают. Вы про бабу Веру, про усих ваших бабуляв. Правда, здаралася нашим жанчинам скубануть курочку в той чи другой вёсцы. Давно было. Отчиняю вороты, Петро кранає в уздечку. Ходи, сокол. Перший раз будем ночавать на земле обведенной огороджай, выделенной с безмежной просторы. Усяго треба в житті скаштовать, нават смерти. Який сон сочнится вольному соколу у стенах нашей старой стайни? Свой, крылатый, навеянный ветром, подшитый зорами, водой крынічной обмыты, чи чужи, спачелы от летнего жнива, ад восеньскага ворыва стомлены. Магу раніцой запытаць, але ж не адкажа сокал. На стале пад дахам бясеткі запалюваю газавую лямпу. Вось такое вогнішча сёння ў нас. Сурагат, нафтай аддае. Апускаю шкло, падкручваю кнот. Аранжавы язык злізвае цемру на адлегласць працягнутай рукі. Раптоўна ўзгадываецца дзед Алімпей, паколаты на гарбатыя досачкі сасновы камель. Таямнічы маэстра. Петро, скажыце, бо каму ведаць, як не вам? Што ёсць свабода? Можна яе займець штодзённым высілкам, мазалямі на далонях? Далоні Петра завісаюць над маленькім вогнішчам, пальцы сплятаюцца ў сетку. У чорных зрэнках хістаюцца два светлыя язычкі. «Алімпей даручыў табе задачу, а?» Пытае, як у ваду глядзіць. «Не табе першаму. Свабода, праўда, каханне. Шукаеш і не шукаеш, як і ўсе вы тут. Ці знойдзеш?» «Па-мойму, не. Шмат часу згубіў. І сам не ведаеш, трэба яна табе, ці не трэба. Прыйдзе маэстра, намалюе, дасць, падорыць. Калі прыйдзе? Заўтра? Калісьці? У чарговым жыцці?» Рука старога Петра цягнецца да лямпы, падкручвае кнот, і жоўты пламеньчык выціскае цемру далей, за мяжу бясеткі. «Ведаеш, як называецца такая лямпа? Не?» «Кажан называецца, начны птах. Нам, цыганам, ён прыносіць шчасце. Закружыць над табарам – добры знак. Ноччу над вогнішчам закрычыць – таксама. Нельга забіваць кажаноў. Грэх. І баяцца іх не трэба. Цяпер ягоныя вочы сыходзяцца на маіх вачах. Хаваюся за павекамі, апускаю галаву. Няўжо бачыць ён нашыя дзіцячыя вечаровыя гульні на вуліцы? Камень загорнуты ў белае палатно бачыць? Шпурнуты высока ў неба? «Пачакай хвіліну, пакажу твой дзіцячы страх», – кажа Петро. Падымаецца з-за стала, кіруе крокі да воза, што прыдрамаў за стадолай. Вяртаецца праз хвіліну, цяжкія боты шоргаюць па траве, пачуўшы іх, з-за сцена ў стайні конікі адгукваюцца чуйным іржаннем. «Адчуваю сябе няёмка. Што ён нясе ў руках? Камень загорнуты ў белае палатно? Не, нешта большае, як спелая вераснёвая дыня, і загорнутае не ў белае палатно, а ў квяцістую хустку цыганскай жанчыны. Кладзе на стол авальны клунак, сцягвае хустку. Усё, што засталося, малы месяц, або круг лёсу, так мы яго называлі. Даўно, калі пачынаўся свет, Бог даручыў нам выкаваць месяц. Хай людзям асвятляе дарогу, калі сонца ідзе на спачын. Золата даў і срэбра, плаціну і жалеза, каб не быў ён як дзённая зорка, аднолькавы і занадта яркі. Добра справіліся цыганы, і дазволіў нам Бог узяць тыя іскры, што высыпаліся з-пад молатаў, і зрабіць сабе малы месяц. Круг лёсу, так назваў яго. Не будзе ў вас сваёй айчыны, няхай будзе акно ў прошласць і ў прышласць. Яно ваш хлеб, так сказаў.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.